Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Джулијан Асанж би можел да биде ослободен од затвор утре, среда, доколку неговото барање за кауција е успешно, откако ја доби борбата против екстрадицијата во Соединетите Американски држави. Еден британски судија ги отфрли скоро сите аргументи на основачот на WikiLeaks, но го одби барањето на Соединетите Американски држави поради загриженост за психичката состојба на австралијецот и, цитат, високиот ризик дека тој би извршил самоубиство. Прилог на Бен Луис за SBS News. Джулијан Асанж и неговите приврзаници малку имаа да слават во последните неколку години, така што одлуката на британскиот судија да го одбие барањето за екстрадиција на Соединетите Американски држави беше многу неочекувана и со големо воодушевување беше поздравена. Неговата партнерка, мајка на неговите двајца најмлади синови, плачеше кога беше донесена пресудата. Стела Морис на тоа гледа како на првиот чекор кон неговата слобода, велики дека се задоволни што судот ја припозна сериозноста и нечовечноста на она што Асанж го издржал и со што се соочувал.
We are pleased that the court has recognized the seriousness and inhumanity of what he has endured and what he faces. As long as our children continue to be bereft of their father's love and affection, we cannot celebrate. We will celebrate the day he comes home.
Министерството за правда на Соединетите држави сака на Асанж да му се суди за обвиненија за шпионажа и хакирање, поврзани со објавување на класифицирани воени документи. Во својата одлука, окружната судика Ванеса Барейца ги наведе веројатноста за скоро самица во американски супермакс затвор и недоволните мерки за спречување самоубиства во американскиот затворски систем како причини зошто би било угнетувачко да се испорача австралиецот. Таа изјави дека во овие тешки услови менталното здравје на господинот Асанж би се влошило, предизвикувајќи да изврши самоубиство под влијание на неговото нарушување аутистичен спектар.
In these harsh conditions, Mr. Assange's mental health would deteriorate, causing him to commit suicide with the single-minded determination of his autism spectrum disorder.
Во остатокот од незината пресуда, судијката во голема мера застана на страната на американската влада. Таа откри дека наводните активности на господинот Асанж не биле во рамките на истражувачкото новинарство и дека тој не бил жртва на политичко гонење. Незината крајна одлука беше за менталната благосостојба на 49-годишникот наместо за слободата на печатот. Дженнифер Робинсон, негов адвокат, вели дека ова е важна победа и пресуда што треба да се слави, но да не се заборави дека таа направи многу проблематични наоди за аспектите на слободата на говорот на овој случај.
This is an important win and a ruling that should be celebrated. But let's not forget that she also made some very problematic findings on the free speech aspects of this case.
Адвокатите на американската влада посочија дека ќе се жалат на одлуката за екстрадиција, процес што може да трае со месеци, ако не и со години. Главниот уредник на WikiLeaks, Кристин Рафенсон, ги повикува Соединетите држави да се повлечат и дека треба да има повик и притисок врз американската страна да се откаже од жалбата и да каже доста беше.
And there should be a call out and pressure on the US side to drop the appeal, to say enough is enough. We've had enough of this. We have plenty to deal with in this new year. But not this.
За сега господинот Асанж останува во притвор во лондонскиот затвор Белмаш, негов дом откако беше исфрлен од еквадорската амбасада во 2019 година. Неговата одлука да побара азил таму во 2012 година, прекршувајќи ги условите за кауција во процесот, најверојатно ќе бидат изнесени од страна на Соединетите Американски држави како причина тој да не биде ослободен со кауција сега. Но неговите адвокати велат дека ќе ги наведат причините зошто тој нема да избега, како што се неговите мали деца и свршеницата.
I had hoped that today would be the day that Julian would come home. Today is not that day, but that day will come soon.
А може би тоа ќе биде и во среда. Репортажа на главниот меѓународен дописник на SBS Бен Луис во Лондон. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.